Ja, det siste samling, sånn sett da, og takk for at alle har holdt ut til nå. Nå vil vi be om at Gud også gir oss en god stund nå. Herre, velsign ditt eget ord for oss. I Jesu navn. Amen. Som dere vet, temaet har vært «Min Jesus lever». Og det vi vill pröva oss se lite med idag när förmiddag det är ja men Jesus lever och han kommer igen det vill vi fäste blicken på vi läser apostelgärningarna 1 från vers 9 då han hade sagt detta blev han lyftet upp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Mens de sto og stirret opp mot himmelen I det han for bort, se, da sto to hvite menn I hvite klær, hos dem. Og de sa, galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen. Denne Jesus, som tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Så et sentral del I vår tro og bekjennelse, det at Jesus kommer igjen. Nå vet vi at det to faser I Jesu komme. Han kommer for å hente bruden, det vi kaller bortrykkelsen. Og så kommer han tilbake til Israel, til Oljeberget, der hvor han forlot disiplene. For I Lukas 24, der står det at han forlot dem mens han velsignet dem. Det skjedde mens han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt fra himmelen. Altså, Jesus forlot disiplene på to, med to ting som vi kan holde fast på. Og det var at han gikk fra oljeberget, og at han reiste fra dem med velsignede hender. Og på samme måte skal han komme igjen. Hans føtter skal stå på oljeberget, sier Zakarias 14:4. Vi skal om en liten stund gå tilbake, komme til dette med bortrykkelsen, og da vet vi at det skjer på en annen måte. Men hans føtter skal stå på oljeberget, når han kommer for Israel. Jesus talte mye om de siste ting. I Matteus 24 og 25 så det en beskrivelse av tilstanden før og under, eller når han kommer tilbake. Og det alvorlig lesning. Det skal komme forferdelige tider. For eksempel så står det I Matteus 24, 21 og 22, for det skal bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse av til nå, og heller ikke skal bli. Og dersom ikke de dager ble forkortet, ble ikke kjød frelst. Alvorlige tider. Når vi studerer disse tingene, nå skal jeg ikke gå for mye I dybden eller ta for mye med, men vi kaller det trengselen også for den Daniels 70. Uke. Og I vår vanlige norske bibel så står det en fotnote om at en uke I Daniel, hos Daniel, det 7 år. Så dermed så vet vi at trengseltiden vil vare I 7 år. Det også alminnelig oppfatning at de 3,5 første årene, de en tid med falsk trygghet, men så braker det løs, og da blir det utrolig ille på denne jord. For eksempel i Åpenbaringen 9:15 og vers 18 så står det at en tredjedel av jordens befolkning skal bli drept. Fryktelige tider. Så stiller jeg et spørsmål. Skal menigheten inn i den store trengselen? Jeg mener bestemt at den ikke skal det. Og det kan vi begrunne både med det vidunderlige ordet som John brukte forleden fra salme 27. Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Og Paulus understreker noe av det samme når han sier i Romerbrevet 5:9. Så hvor meget mer skal vi da, etter at vi blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved han bli frelst fra vreden? Frelst fra vreden, sier Paulus, og gjemt i hans hytte på den onde dag, jeg tror Jesus kommer for å hente bruden før trengselen. Jesus sa til disiplene, hvor vi leser blant annet i Johannes 14:3, «Og når jeg gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen for å ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Han talte flere ganger om det, at han ville få de troende hjem. Men det behaget Herren å ikke gå i detaljer. Det ble åpenbart for Paulus. Paulus fikk åpenbart hemmeligheten om det at menigheten skal rykkes opp. For eksempel så sier han i 1. Korinterbrev 15, 51 og 52, «Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.» Så skal vi lese det som beskriver bortrykkelsen i detaljer. Og det er 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, fra vers 15. «For dette sier vi dere med et ord av Herren, vi som lever og som blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er somnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren, trøst hverandre da med disse ord.» Det er forskjell på når Jesus kommer til Oljeberget, og hans føtter står på Oljeberget, og når han kommer ned til lufthimmelen og rykker de troende opp. Alle skjønner jo at her, det kan ikke være samme sak. Derfor så er bortrykkelsen en del av Herrens komme, og hans føtter på Oljeberget er den andre del av hans komme. Dette i Tessalonikerbrevet, det er jo så detaljert skrevet at vi har ikke problemer med å forstå det. For først så sier han at vi som lever når Herren kommer, vi skal ikke ha noe fortrinn, for de døde i Kristus skal først oppstå. Og så skal vi sammen med dem rykkes i skyer opp, eller forvandles, som vi leste i 1. Korinterbrevet 15. Det er det som venter oss. Og vi venter Herren tilbake når som helst. Jeg tror ikke det er noen tegn som trenger å oppfylles før Herren rykker oss opp. Det er mange tegn i tiden. Vi skal se litt på dem. Men først vil jeg stille et spørsmål. Eller kanskje du stiller et spørsmål. Er jeg rede når Jesus kommer? Mange ærlige troende stiller det spørsmålet. Og da er mitt svar til deg på det. Er du frelst, så er du rede. Har du mottatt Jesus i ditt hjerte og hører ham til, så er du rede for å vite på hvilket grunnlag Jesus tar oss hjem til seg. Det er ikke fordi at du akkurat da er i en, for eksempel en bønnestund, eller er i en åndelig modus, eller kanskje du holder på med et verstig arbeid. Når Jesus kommer, så er det å få hente dem som har hans ånd, som er gjenfødt, som er frelst. Og så sier Peter, og det er så vidunderlig å lese, 1. Peter 1,13, «Sett deres håp, fullt og fast til den nåde som blir dere til del ved Jesu Kristi åpenbarelse. Bortrykkelsen er på nådens grunn. Det er ikke spørsmål om du har gjort gode gjerninger, hvilken tilstand du er i. Har du navnet skrevet i livsens bok, er du frelst, så blir du med når Herren kommer og rykker sine bort. Vi sang under nattverdstunden Lyda Littells vakre sang. Det enda jeg vet, det er at nåden rekker. At Kristi blod min syndaskuld betekker. Det enda jeg har at lita på en gang, det er Guds nåd, Guds grenseløse nåd. Tegnet på bortrykkelsen tror jeg ikke trenger være mange, men det er likevel mange tegn på at vi er inne i endens tid. Veldig mange tegn. Det største tegnet, etter min vurdering i hvert fall, det er Israel. I 1948 fikk de landet sitt igjen, men det var en prosess i forkant. Theodor Herzl, han dannet i 1896 sionismens, eller sionismen, den moderne sionismen. Og det var på mange måter forløperen til at det alt la seg til rette, så landet ble proklamert i 1948. Så fikk de etter hvert kontrollen over Jerusalem, og jeg tror aldri at de kommer til å miste den kontrollen. Det måtte være for en dag eller to i så fall, men de skal ha hele Jerusalem. Det er deres hovedstad. Vi leser det om tegnet som jeg nå refererer til, Israel. Og da står det i Lukas 21. Se på fikentreet og alle trær. Slik skal dere også være når disse ting skjer. Unnskyld. Så snart det springer ut og dere ser det, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Altså fikentreet og alle trær. Og har vi sett i historiens lys de siste, la oss si, for å gå langt tilbake da, 100-200 år, det er at det ene land etter det andre blomstrer. Se på fikentreet og alle trær. Det store britiske imperium gikk i oppløsning på den måten at Kanada, Australia, India, alle disse land fikk sin selvstendighet. Afrika, landene har fått sin selvstendighet. For i vår tid, de fleste av oss som her, så skjedde det at Sovjetunionen gikk i oppløsning. Landene fikk sin frihet. Estland, Lettland og Litauen, det var land vi nesten ikke hørte om i gamle dager. Det var jo en del av Russland eller en del av Sovjetunionen. Nå er de frie stater. Se på fikentreet og alle trær. Og så kan vi ikke unngå å se på åndssituasjonen i vår tid. Den utvikling som har skjedd de siste, la oss si, 10-15 årene, og kanskje også de siste to årene nesten, at kristenheten, for ikke gå for langt, folk innen kristenheten forsvarer det Bibelen kaller synd. Da er vi kommet langt. Da kan det ikke være lenge igjen for Herren besøker oss. Jesus sa, jeg kommer snart. Så var det sa de også på Jesu tid, eller nei, ikke på Jesu tid, men på apostlenes tid. Og Peter, han snakker om de som spottet og sa, alt er jo som det har vært før. Hvor blir det av hans komme? Og da hadde Peter svaret at det er fordi Gud har langmodighet. Han vil at alle skal bli frelst. Den store amerikanske general Douglas MacArthur. USA var i krig med Japan, og han måtte forlate sine tropper på Filippinene i mars 1942. Og han sa til sine tropper, I shall return. Jeg skal komme tilbake. Og det skjedde. Etter flere år, januar 1945, så sto Douglas MacArthur igjen på Filippinene. Og så vet vi at krigen var nesten vunnet. Men dette, I shall return, det oppfylte han. Og han sa også da, og det sier jeg bare på norsk, jeg ble litt sen, men jeg kom da til sist, sier MacArthur. Han kom tilbake. Hva er det vi leser i det nest siste verset i Bibelen? Jesus sier, ja, jeg kommer snart. Hadde ordet hatt aktualitet tidligere, så er det enda mer aktuelt nå. Ja, jeg kommer snart. Jesus kommer tilbake. Han vil ikke svikte sitt løfte på ingen måte. Vi venter ham. Men Jesus lever, og han kommer igjen. Amen.